Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія. Як завжди у цій порі ми запрошуємо вас на катехезу. Сьогодні в нашій студії отець Віталій Храбатин, викладач Святого Письма та соціальної доктрини церкви і референт пасторально-міграційного відділу Української греко-католицької церкви. І я, ведуча сестра Наталія Гальцова. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Радію, що ви знайшли час і завітали до нас особисто на студію Радіо Марія. Це рідко трапляється з отцями, оскільки отці надзвичайно зайняті, тому для мене це подвійна радість з вами проводити сьогодні катехизу. І скажіть, будь ласка, яка тема сьогоднішньої нашої катехизи?
Наступну неділю, 29 вересня, припадає 110-та річниця Всесвітнього дня молитви церкви за біженців і мігрантів, так званий Всесвітній день біженця і мігранта. І, власне, щоб приблизити цю тему і говорити про слова, якими Святіший Отець Папа Франциск цей рік якби надихає церкву, звертаючи увагу на ці теми і проблему, саму проблему або виклик, який стоїть перед мігрантами, і церква, котра приймає, і церква, котра відпускає своїх людей.
Цікаво. Скільки мені відомо, ви маєте особистий такий досвід праці з мігрантами. Конкретно ви виїжджали кілька років тому назад, якщо не помиляюся, до Іспанії, і там замінювали певного священника. І маєте певний такий цікавий досвід праці з українцями в діаспорі.
Ну, насправді я є сином мігрантки, бо моя мама далі залишається ще в Чехії, очікує на пенсію після довгих років праці. Сам також вчився за кордоном, жив дуже довго за кордоном, тобто життя мігранта і навіть тут, в Києві, хоча це є наша батьківщина, але я сам з Івано-Франківська іммігрував до Києва і тут також намагаюся будувати свій дім.
Тоді для вас таке питання, а чим, наприклад, відрізняється праця от конкретно в себе вдома, скажімо так, чи на Франківщині, чи, можливо, я сподіваюся, що Києвом вже також став рідним.
Ось. Ну так, після 10 років, 11 років, то вже рідний.
Так, отже, праця в Україні, от, власне, душпастирювання ваше як священника, і, наприклад, в Іспанії, або будь-де за кордоном, яка різниця, чи є якісь нюанси такі, про які би ви хотіли розповісти?
Так, звісно. Перша така річ, якщо говорити навіть за таке духовне життя, в Україні є простіше знайти священника, у якого посповідатися, бо мова вже відразу є та, котру ти знаєш. А якщо ти ще не знаєш мови в місці, куди приїжджаєш, перша трудність – це є знайти когось, кого можна би було посповідатися. Друга, якщо говорити за якісь такі зустрічі із співбратами, священниками, вони відбуваються набагато рідше, тому що кожен є розділений дуже багатьма кілометрами, то не десятки, там сотні кілометрів. Якщо говорити, наприклад, в Іспанії, найближчий священник, коли я служив в Севільї, був на відстані 120-150 кілометрів. Священників українських маю на увазі.
Ну так, це велика різниця. Поки доїдеш до священника, то вже можеш приготуватися до сповіді з цілого життя.
Так, ну, зазвичай в дорозі так воно і є. Тобто вирушаєш. Я думаю, так само, як цей досвід також кожного з нас, коли йдемо до храму на богослужіння, наприклад, в неділю, ми ж не війшовши до храму, вирішуємо сповідатися чи ні. Тільки коли виходжу вже з дому, я також думаю, йду до храму, отже я хотів би сьогодні посповідатися і вже готуюся. Тільки це приготування може тривати годину, може тривати 120-150 кілометрів.
Ну, власне, так, дякую. А скажіть, отче, яке ставлення мають от, власне, українці до своїх священників за кордоном? Чи так само поважають і люблять, як в Україні? Чи, можливо, ще більше шанують або менше?
Ну, насамперед, це люди, які шукають своїх священників. Феноменом греко-католицької церкви і міграції, яка триває ще від 1850 року, є те, що перші виїхали миряни, і це вони писали листи для того, щоб отримати священника, який би їх духовно супроводив. в тих країнах. Там, наприклад, навіть за ця історія отців родин туристів, вона така трохи кумедна, бо коли українці з'явилися в Канаді, редемтористи, отці відразу хотіли їм допомагати, ну і їм люди сказали, що вони на Галичині, і вони думали, що це є поляки, отже вчилися польської мови. Коли приїхали, після вивчення польської мови, коли приїхали, зрозуміли, що люди не так, не тією мовою розмовляють. Тоді йшлося про те, що Галичину треба було їхати ще далі трохи, а не зупинятися десь, ну, перед Краковом. Ну і подібне так само, як наші в'язні, політичні в'язні, коли були в Карлагу, в Казахстані. Їх було так багато, наших людей, їх ж вивезли 100 тисяч в одну ніч. Їх було так багато, що всі думали, що це є російська мова, тому вчили в'язні, співв'язні вчили українську мову, думаючи, що це є російська мова. І коли потім їх допитували, також не могли, ну, не могли збагнути, якою мовою відповідати. І також там церква народилася також. Одна частина церкви, тому що миряни були там, виїжджали і кликали своїх священників, інша, тому що були ув'язнені, і між ними були також священники, і будували свої храми. І тому ми маємо, якщо так говорити, маємо цей унікальний досвід греко-католицької церкви нашої, в тому, що церква створилася завдяки мирянам, але з різних обставин. Одні як трудові мігранти, одні, як сьогодні, це також ще доходять, як і біженці війни, і також ті, котрі були ув'язнені.
Так, власне, напевно, і тому цінують більше священника, та?
Звісно.
Коли бачиш, прагнеш, а не маєш, і тому, напевно, от діаспор, ну, українці за кордоном, вони більше цінують служіння священника.
Ну, більше, і також є більше очікування.
Більше очікування, так?
Так, тому що, якщо ми говоримо, ну, в досвід, навіть у нас в Україні, ми кажемо в праві канонічному є такий термін, як парафія територіальна. Тобто на даній території є парафія, довкола неї є люди, які живуть і будують цю парафію. За кордоном люди живуть також з різних кутків. Я думаю, досвід католицької церкви тут в Києві є подібний, тому що люди, майже ніхто не живе довкола своїх парафій, але кожен доїжджає. Тому цей присвятити час доїхати.
Пригадую, в Польщі у нас, ну, мала такий досвід, що прийшла парафіянка, і так було питання, до якої парафії вона належить, і вона не знала відповісти. І тоді священник запитав, а на якій вулиці ви мешкаєте? Тобто, власне, це мова про територіальну церкву, тобто, де парафіяни конкретної частини міста, вони належать до тої чи іншої парафії. Це мене також так трохи здивувало, оскільки ми в Києві конкретно, ми вільні, та можемо там...
Обираємо за уподобаннями.
Так, вибираємо священника там до сповіді, там на Євхаристію, на свято піду там, на друге свято піду там, і дякуємо Богові за таку можливість, справді, це, ну, розширює знову боку наш кривозір, та, і відчуваємо себе як парафія одної великої родини. Не тільки одної парафії, це церковної, але, ну, власне, ми є частинкою цілої київської, скажімо так, спільноти віруючих. Дякуємо. А ви, отже, зустрічали якісь виклики, можливо, якісь несподівані в вашому служінні за кордоном? Ви як вже священник, досвідчений, і тут раптом щось таке, чого ви не очікували?
Ну, не коли почалася війна, все було неочікувано. Я ніколи в житті не думав, що... буду допомагати разом із парафіянами організовувати фури, які будуть їхати з допомогою в Україну. І то 42 фури. То це такий досвід дуже, дуже великий. То були речі, які, ну, не очікував, і я ніколи не думав, що як священник буду займатися також і цими речами.
Та, ну, вас війна застала, власне, там...
Так, в Севілії.
В Севілії. Ну так, для нас всіх це була велика несподіванка, і кожен по своїх можливостях допомагав, як міг. І дякуємо конкретно от такою нагодою сьогодні тим всім українцям нашим, дорогим, які тепер за кордоном і допомагають матеріально, конкретно, пам'ятаю, що на початку ліки пересилали, матеріальну таку допомогу всім, які постраждали.
Ліки, харчі, ну,
так, дякуємо, так, дякуємо їм, дякуємо отцю також, який, напевно, був одним з організаторів, да, цього процесу.
Ну, воно прийшло само так.
Так.
То співорганізатор, бо так говорити організатор, то воно не дуже. Ну, а так, співорганізатор, тому що багато людей працювало і вартує, якби можна було роздавати всім нагороду, хто працював, то їх було би дуже багато. Mm-hmm. Дуже великою, також великою солідарністю відкликалося саме місто Севілья, іспанці. Mm-hmm. Тому що, якщо пригадуємо з історії, це місто, яке майже 700 років не мало своєї батьківщини. Воно було під окупацією mm-hmm. іншого народу. Так. І, думаю, знають дуже добре. І тому що переказується чути в їхніх піснях, коли вони співають ці тужливі пісні їхні історії, пісні релігійні, які вони співають, також вони такими тужливими, одночасно також і радісними. Але, власне, згадують той час, тому десь всередині, як то сьогодні модно казати, і такі травми, вони залишаються в серці, і історичні травми, які потім переказуються, але вони також, ці рани можуть стати доброю нагодою бути солідарними із тим, хто терпить.
Власне, і це, мабуть, дуже об'єднує людей, направду, так? Власне, може, не знаю, що, от, на вашу думку, що найбільше об'єднує або об'єднало тоді українців? Ну, чи, власне, віра, чи, власне, то те горе війни?
Я думаю, горе. Тому що, ну, ми такий також цікавий дуже народ. Нас біда об'єднує, але не надовго, а потім у нас завжди є це два козаки, там три гетьмани. Але, ну, попри все, ці можливості дають працювати і також дають нагоду досвідчити віру. Бо тут не йдеться когось просто перетягати чи казати, слухай, або якщо ти з нами, то ти будеш допомагати. Допомагали люди всі. І ті, котрі брали участь в храмі, на богослужіннях, і люди, які жили там, які хотіли просто допомогти в чомусь.
Дякуємо, отче, за таке гарне свідчення. А ви для нас сьогодні приготували, бачу, дуже цікаву тему. Так, отже, ми будемо говорити про послання Святішого Отця Папи Франциска до
Дня біженців і мігрантів. Це 110-й день відзначення Дня біженців і мігрантів. Справді, всі понтифіки від 1914 року, тобто відколи почалася Перша світова війна, або так звана Велика війна, свою велику увагу і пастирську турботу приділили саме темі біженців і мігрантів. Особливо то біженців, тому що на той час людей, які втікали від війни, їх було багато, вони переселялися в різні країни, там проживали, тому починаючи від Бенедикта 15-го, Пія 11-го, Бенедикта 15-го, і аж до сьогодні до Папи Франциска безперервно кожного року відзначаємо цей день. Звісно, попередньо до понтифікату Папи Франциска День біженця і мігранта відзначався в першу неділю після Різдва, в неділю Пресвятої Родини. Тепер, відколи пригадуєте на площі Петра, коли Папа Франциск хотів, щоб поставити такий візуальний образ мігрантів, тобто цей човен, на якому є люди різного віку, різних національностей, але проваджені ангелом, був перенесений день відзначення, Всесвітній день мігранта, перенесений на останню неділю вересня. Цього року він припадає в наступну неділю, тобто 29 вересня. Ну і кожного року Святіший Отець завжди пише коротке послання, короткий лист, щоб звернути увагу на якісь певні деталі в цьому дні. Тому що кожен з нас, кожна людина є притчею для другої людини. Щось розповідає про Бога, відкриває про Бога. Але в ці дні, власне, в цю неділю ми хочемо застановитися, а чого можемо навчитися від мігранта, від біженця, від того, хто шукає. І тому, власне, ці листи понтифіків, вони унікальні, тому що вказують на цих людей, які залишили свою батьківщину з різних причин. Бо мігранти шукають кращого гідного життя, біженці, тому що шукають безпеки життя. І одні, і другі є вимушені залишити. Одні обставинами, тобто вимушені залишити обставинами свою батьківщину, свій дім, а також частину себе залишити. Я думаю, що в інтернеті дуже легко знайти, є чимало статуй по світі розставлених, де показують мігранта, який зображення чоловіка-мігранта, особи, яка є мігрантом, яка є з валізою, але має тілі залишається порожнеча. Тобто з такими такими дирами, які залишаються десь там вдома. Тому що приїжджаючи в іншу також країну, потрібно всього вчитися від початку. Це так трохи такий досвід, як сліпець в Євангелії. Коли Ісус йому відкриває очі, має починати вчитися віднова. Або зачинити очі і вдавати, що все є так само, як було попередньо. Тобто або бачиш, або залишаєшся сліпцем. Приїжджаєш в іншу країну, власне, починаєш бачити по-іншому і досвідчувати по-іншому. І про це, власне, кожний лист кожного року звертає увагу на якусь іншу деталь. Якщо так зібрати ці всі 10 листів, перечитати їх, справді виходить дуже цікавий аналіз особи, яка також в різний час, тому що вартує ще зауважити одну таку дуже важливу річ послання, коли Святійший Отець пише, він їх намагається вкласти в ситуацію, історичну ситуацію, в якій ми живемо сьогодні. Тобто це не є просто лист якоїсь там теорії про біженців, мігрантів, ким вони є, або як ми маємо на них дивитися, але це є, як ми в сучасному світі, будучи сучасними людьми, маємо приділити увагу, тобто побачити в них Христа, який є поруч, який також до нас завітав.
Цікаво, отже, ви згадали, що раніше цей тиждень припадав власне в часі Різдва Христового, та власне це певно тому, щоб пригадати, що свята родина, втікаючи від Ірода, також була емігрувала з власної батьківщини в чужий край, і тому певно, дуже добре розуміє ситуацію сьогоднішніх мігрантів, та тому можемо до них молитися, до святої родини, власне.
Можемо навіть сказати подвійно, сестру. Бо перше, це є, якщо так дивитися, пресвята родина, яка мігрує, але Ісус також двічі мігрував. Дійшовши з неба на землю, це також є свого роду Боже емігрувати між нами, між людьми, щоб пожити.
Тільки він лишив небо, де мав багатство, скажімо так, багатство духовне, таке повноту слави, щастя і радості, і прийшов в наш світ. Тобто вибрав гірші умови, та емігранти вони шукають кращого.
Перш ніж знайти краще, мігранти проходять через все.
Через різні.
Сплять під мостами іноді. Mm-hmm. Тобто є різні моменти. То мігрант не їде, а також скільки несправедливості дізнає. Був такий період, коли наші ж своїм продавали роботи, тому що їх знайшли інше на 50, наприклад, євро більше платили.
Так, на жаль, мігранти зустрічаються з таким несправедливим ставленням до себе. Ми хотіли би тепер запитати, отець згадав, що отець Святіший вже протягом 10 років звертається таким листом до емігрантів, до біженців, а цього року на що він ставить наголос?
Ось цей рік Папа Франциск пригадує нам досвід книги Виходу, де вибраний народ мандрує, але не мандрує сам, мандрує разом з Богом. Бо є завжди спокуса відчувати, почувати себе самотнім і одиноким, тобто покинутим, залишеним навіть Богом, залишеним обставинами. Тому Папа Франциск в цьому своєму посланні на 110-й рік, день біженця і мігранта, каже, що досвід також синодальності церкви, це іти разом, показує нам, що ми є народом мігруючим. Пригадує нам правду про нас самих. Ми не є ті, котрі прийшли будувати будівлі, які є постійно тут. Каже апостол Павло, наш земний намет, він розпадається. А отже, всі ми є цими паломниками до вічності, до Царства Божого. Тому папа каже, що власне, завдяки цьому синодальному вимірі церква наново відкриває свою мандрівку, природу мандрівника. Люд Божий, який подорожує історією, тобто є прочанином, бо йде в якомусь напрямку, де його чекають, але він також є тим, хто мігрує до Царства Небесного. І тому він каже, мимоволі, це мігрувати, це постійно йти, не стояти на місці, але постійно йти, пригадує нам книгу Виходу. Також він, Папа Франциск, пригадує слова апостола Павла, який Филип'янам пригадує, що каже, ми є громадянами неба, тобто це потрібно пам'ятати також. Ми перемінюємо землю, перетворюємо її, але важливо є пам'ятати, що ми є попри все громадянами неба. В такий спосіб, каже Папа Франциск, мігрантах і нашого часу, як і мігрантах усіх часів, можна побачити живий образ Божого народу на шляху до вічної батьківщини. Їхні мандри надії нагадують нам, що наше громадянство в небі, звідки і Спасителя очікуємо Господа Ісуса Христа. І тут є також цей момент, він є дуже цікавий, бо коли говоримо про мігранта, про біженця, можемо говорити про духовість надії, довіри і надії. Їх рухає надія. Навіть те, що очікують і сподіваються чогось кращого, знайти кращого. Це їх якби рухає в напрямку майбутнього. Пригадуючи також цю мандрівку, папа Франциск ще іншу річ пригадує, бо каже, в цьому крокуванні ви не є самі, вас чекає Господь. Зрештою, цей термін, він є дуже євангельський, і папа Франциск його дуже часто пригадує. Там, де Господь тебе посилає, там він тебе чекає. Напевно, пригадуєте в Євангелії цей момент, коли Ісус після розмноження хлібів відправляє апостолів човном на другу сторону. Там залишає молитися. Цікаво, і апостоли не запитують, а як ти дійдеш туди, як ти там будеш, коли ти прийдеш. Тобто це ми розстаємося, це ти нас відсилаєш на якусь нову місію, чому ти залишаєшся, а ми їдемо. І Ісус вночі намагається по морі перейти, щоб чекати їх на другому березі. Але вони його побачили і почали лякатися, що це є примара. Але коли Ісус війшов в човен, човен вже приплив якраз до берега. Про це вся історія. Ісус їх відіслав, але хотів їх також там чекати. Так само, як в Євангеліях Воскресіння, коли Ісус, коли апостоли працювали, йшли ловити рибу, а Ісус вже їх чекав зі сніданком на долі. Вони ще лапали рибу, а він вже їх чекав зі сніданком. Власне, на цей самий досвід пригадує папа Франциск. Він каже, що це фундаментальна дійсність виходу, тобто Бог їх провадить. В огняному стовпі, вночі, в колоні, в стовпі хмарному, провадить за дня. Тобто Бог не залишає народ. Є попереду і позаду. Він є охороною свого народу. Якщо пригадуємо, як охрещені, Господь нас також має за своїх дітей. Тобто Він є нашою охороною. Він є нашим захисником. Тому папа далі продовжує в своєму посланні. Він каже, фундаментальна дійсність виходу, кожного виходу, полягає у факті, що Бог передує, але також супроводжує путь свого народу і всіх дітей в кожному часі і на всякому місці. Божа присутність посеред народу є певністю історії спасіння. Власне, те, що папа пригадує, що давало вибраному народові певність іти далі, і що для кожного біженця і мігранта, можемо сказати, і для нас, паломників на цьому землі, бо ми всі є трохи біженці і мігранти, навіть в духовному житті. Він каже, це і те, що сам Господь, Бог твій, рушає з тобою, Він тебе не лишить і не покине. Так говорить Мойсей своєму народові. Сам Господь вирушає з тобою. Він тебе не покине. І тому для народу, який вийшов з Єгипту, ця присутність Бога проявлялася в різних формах. Папа їх пригадує. Те, що ми говорили вже, хмарна колона, вогняна колона за дня. Потім намет зібрання, який хранив в собі ковчег завіту, до якого народ приходив. І цей намет, він стояв посередині табору, де кожен міг підійти до Господа, кожен міг з ним спілкуватися. Або навіть коли народ був невірний і грішив, цей стовп із мідяним змієм, який зробив Мойсей, як образ того, що Бог турбується про свій народ, або манна, яку їли, воду, яку пили, якої потребувало, перепелиці, тобто м'ясо, яке їли, тому що Бог турбувався навіть про такі. Це не було в дорогому ресторані багато їжі, але про те, що було необхідне. Власне, це побачити, що Бог турбується завжди про те, що є необхідне, ніколи не залишає.
Тут цікавий такий досвід, що Господь, навіть пригадую, в Святому Письмі вказано, що навіть одяг в них не рвався. Так от цікаво, так. Що 40 років вони подорожували через пустелю і не голодували, бо мали що їсти, мали що пити, та зі скелі Господь їм давав воду. І навіть одяг і не рвався, і навіть не хворіли. От, власне, цікавий досвід. Тобто така сильна, потужна Божа присутність відчувалася. Не просто їх Господь покликав, ось Мойсей, свій народ забирайте там і там, я вас чекаю вже там. А ви вже ідіть собі як хочете. Але Господь на кожному кроці їх супроводжує, товаришує. От ми сьогодні також говорили про Емаус, як Ісус товаришував з Опою і Лукою. Тобто вони його не розпізнали, але він все одно їх не залишає. Він з ними. Ось так само і Ісус, тобто з кожним подорожує від моменту зачаття. Ми от розпочинаємо нашу подорож зі землі, іде Ісус, котрий нас створив, дбає про нас з любов'ю. І от, власне, папа підтверджує також, власне, цю думку.
Ну, його обов'язком, Святішого Отця, є утверджувати братів у вірі. Коли навернешся, казав Христос до Петра, коли навернешся, навертай братів у вірі. І, власне, ці такі слова, тобто робити нас більше уважнішими, це якраз навертати нас у вірі, робити нас більш віруючими, допомогти нам у нашій такій мандрівці віри. Також ще в посланні папа Франциск пригадує інший момент з історії спасіння, дуже важливий, за царя Давида, коли Бог не хоче залишатися в храмі, але каже, що хоче ходити від дому до дому, тобто бути зі своїм народом. Це бажання Бога. Якщо говоримо про яким є серце нашого Бога, яким є наш Господь, є той, котрий хоче бути з людиною. Йому подобається бути з людиною. І не для того, щоб Бог гидує будь-якою неволею, але щоб ми ставали більш вільними і більш, власне, у сопричасті з Богом, з його думками, з його почуттями.
Дякую. Отже, я пропоную ще залучити наших радіослухачів і нагадати номери наших телефонів. Хто бажає поставити питання оцю Віталію, то запрошуємо. Номери наших телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І також можете нам написати на Viber, якщо вам так зручно, своє запитання 066-563-07-24. Отже, ми говоримо з отцем Віталієм про лист послання папи святішого отця папи Франциска, послання до біженців, мігрантів. І отець нам так цікаво розповів, власне, про те, як Господь, на прикладі і Старого Завіту, і сьогодні також не залишає нас, конкретно тих людей, які особливо потребують його опіки, конкретно це стосується мігрантів, біженців. Сьогодні Україна переживає, власне, нелегкий час. Багато серед наших земляків виїхали за кордон і потребують, власне, такої особливої духовної опіки. І ми якраз про це зараз з отцем розповідаємо. Отче, а скажіть, до чого закликає нас в цьому листі Святіший Отець?
Ось якраз остання частина послання Святішого Отця, ще аналізуючи також досвід мігрантів, каже, кожен з них зустрів Господа. Про це свідчать їхні молитовники, їхнє святе письмо, їхні вервиці, які були свого роду якорем для їхнього життя в моментах, коли було важко. Ці речі духовні, які їх супроводжували і давали їм пізнати те, що Бог хоче бути зі своїм народом і у своєму народі. Хоче бути зі мною і також у мені. В тих ситуаціях, в яких я живу. Але далі папа, коли говорить тепер, іначе звертається вже до церкви, до кожного з нас, каже, що в особі біженця і мігранта ми зустрічаємо також особу Ісуса Христа. Це є продовження таємниці втілення Спасителя. Тобто його постійне перебувати між людьми. Це Ісус сам про себе казав, що він не той, хто стукає в двері, той, хто просить, щоб його прийняли, той, хто є спраглий, той, хто є чужинець, в Євангелії від Матея в 25 розділі. І також він сам каже, що кожна зустріч на нашому шляху – це є можливість зустріти Бога. І тут не йдеться тільки за біженця і за мігранта. Йдеться за зустріч з другою людиною. можемо боятися другої людини, а можемо бачити в цій другій людині зустрічі з Господом. І Папа Франциск також каже, це є також запевнення, можливість, яка для нас є наповнена спасінням. Тобто зустрітися з другою людиною, з Христом, який є в другій людині, Христом, який приходить до мене, це є початок мого також спасіння. Ну, бо в чомусь, навіть якщо взяти будь-хто, хто приходить до нас в гості, це є трохи незручність. Треба приділити час, треба відійти від своїх обов'язків, треба приділити час цій особі. Тому Ісус також, власне, чому кажемо спасіння? Тому що показує нам також, що можу поділитися, тобто можу відповісти на потреби цієї людини. Ну і є також дар вдячності за те, що особа, хтось приходить до мене в імені Господа. Навіть якщо цього не говорить. Не мушу приходити додому до когось і казати, приходжу до тебе в імені Господа. Але тому, що живу з Богом, я приходжу до тебе з Господом. Приходжу, як казав, пригадуєте, Іван Павло II, коли приїжджав в Україну, перші його слова, я є посланець миру. Приходжу до тебе з миром. І далі Папа Франциск завершує, власне, це слова каже, в цьому значенні бідні нас спасають, бо дозволяють нам зустріти обличчя Господа.
Отже, я дякую. Наразі маємо телефонний дзвінок, хтось нам хоче поставити запитання, напевно. Просимо, слава Ісусу Христу.
Добрий день.
Добрий день.
Ого, це я,
так? Так, ви, слухаємо вас. Ага. Представтеся, звідки ви?
У мене таке запитання. Я ніколи не думала за біженців і тих емігрантів, що це означає навіть слово. Хоча знаю, що тікають за границю туди-сюди, від якоїсь біди, від війни, від голодомора, люди у свій час були біженцями. Ну, я хотіла знати різницю між емігрантом і біженцем. І якщо взяти Авраама, він був хто? Біженець чи емігрант? Потім, за Ісуса Христа, хочу знати, коли він прийшов сюди з неба, як місіонер, постраждав і був вознесений на небо. От, тепер виходить так, якщо сравнити з земними емігрантами, то виходить і закордонним правительством. От, наприклад, коли правительство було за границею, а народ був у Радянському Союзі, а і керували за границі. Получається, якщо духовний смисл, то це Ісус Христос нас керує з неба і призиває нас до еміграції. Може, я щось путаю і ще мислі мої ще не вистроїлися, кажуть. Я б хотіла знати різницю між емігрантом і біженцем.
Дякуємо. Зараз послухаємо отця.
Дякую вам за запитання. Отже, насамперед, справді, може, вартувало було від самого початку говорити про пояснити терміни. Зазвичай мігрантами називаємо людей, які зазвичай з економічних причин залишають свої батьківщини. Тому що їхня країна є бідна і вони не можуть запевнити кращого економічного статусу для своєї родини, для своєї сім'ї. Біженці цим терміном називаємо людей, які втікають також зі своєї батьківщини, але з причини війни, яка відбувається, або з причини переслідування. Ви говорили за Авраама. Авраам є радше паломником, не є біженцем і не є мігрантом, бо він не шукає роботи, не шукає праці для себе, слухає Бога, йде за його голосом в землю, яку Господь йому вказує. І також він не є біженцем, тому що не втікає від війни. Те, що Папа Франциск намагається нам завжди показати, що в цій нашій подорожі, чи з причин економічних, тобто, щоб покращити свій статус життя, гідного життя, чи заради безпеки свого життя, ми не залишаємо нашої батьківщини самі, разом з нами також іде Господь. Ісус не каже переселятися, але є глибоко в, якби в ДНК, в нашому серці християнина вписано те, що ми є людом паломницьким, ті, котрі постійно подорожують. Ми не маємо постійного тут житла, як каже апостол Павло. Тобто, я не є управителем мого життя. Я є просто, якби, адмініструю тими дарами, які Господь мені дає.
Дякуємо за таке гарне пояснення. Отже, ми всі є тут паломниками, так, як пані наша додзвонювач гарно зауважила. Отже, ми на землі, і отець на початку також гарно пояснив, що ми на землі є паломниками. Ми сюди прийшли, якийсь короткий час перебуваємо, і далі продовжуємо свій шлях. Отже, і маємо з цією свідомістю завжди жити, розуміти, що не варто на цій землі накопичувати якісь матеріальні добра, але пам'ятати про духовні благодаті, які нас чекають в небі. Ще маємо одного додзвонювача, який нам телефонує на номер 098. Слава Ісусу Христу! Алло, алло! Слава Ісусу Христу!
Єдиному Богу слава навіки! Знаєте, що написано, що приготуйте Господу дорогу. То я, моє питання таке, а хто пильнував очистив себе від грішних, безумних людей, що не приготували свої серця Господу, щоб його любов оселилася? Коли ви не наповнені гріхами, то ви в любові знаходитеся і на мудрості Божій. Церква закриває Богу дорогу.
Дякуємо за ваше запитання. Отже, ми покликані бути всі світлом для світу, так? І церква – це отці, сестри, і також кожен з нас, християнин, і тому кожен з нас має бути таким промінчиком для інших. Отже, бачу, що ви з нетерпінням хочете ще зачитати гарну молитву.
Так, на завершення послання Святіший Отець і цього року також написав молитву, яка буде супроводжувати цей наш день. Ми, може, завершимо сьогоднішню нашу катехизу саме словами цієї молитви. Боже, всемогутній Отче, ми Твоя паломницька церква на шляху до Царства Небесного. Живемо кожен у своїй батьківщині, але так, наче б ми чужинці. Кожна чужина є нашою батьківщиною, але і кожна батьківщина для нас чужиною. Живемо на землі, але громадянство наше на небі. Не допусти, щоб ми стали власниками тієї частини світу, яку Ти дав нам за тимчасове помешкання. Допоможи нам ніколи не зупинятися у путі разом з нашими братами і сестрами-мігрантами до вічної оселі, яку Ти приготував для нас. Відкрий наші очі і серця, щоб кожна зустріч з тими, хто у потребі, ставала зустрічю з Ісусом, Твоїм Сином і нашим Господом. Амінь.
Амінь. Дуже дякуємо, Отче, за таку гарну вичерпну сьогоднішню катехизу, яку нам провів отець Віталій Храбатин. Отець є в Києві, так, він має такий досить цікавий душпастерський досвід праці з мігрантами, біженцями, власне, за кордоном. І сьогодні він розповів нам про послання Святішого Отця до мігрантів, за що щиро вам дякуємо, Отче. І до наступних зустрічей в ефірі. Щиро дякуємо. З вами в ефірі була також сестра Наталія Гальцова. Прощаємося і зараз за коротку хвилю ми будемо разом з вами молитися молитву «Ангел Господній» і літургії годин. Слава Ісусу Христу!